Jau divas dienas Latvijā ir sarkanais brīdinājums par augstu gaisa temperatūru. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu analītiķa Dace Gaila šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt skaidroja, brīdinājums tiek izsludināts brīžos, kad gaisa temperatūra pārsniedz 33 grādu atzīmi. Bez tam vēl bīstamāku situāciju padara arī tas, ka naktīs temperatūra vietām nenokrīt zem 20 grādu atzīmes, tādēļ cilvēkiem nav iespējams atveldzēties. Gaila sakās, pēdējā laikā karsto dienu un tropisko nakšu ir vairāk.
Skatoties pagātnē, nu tiešām vidējā vērtība 30 gados bija tā, kad ir nula tropiskās naktis. Bet pēdējos gados, īpaši piemēram pagājušā gada vasarā, Rīgā tika novērotas veselas 19 tropiskās naktis. Un mēs varam teikt, ka šie lielie karstumi un patiesībā siltas vasaras tiešām jau ir kā tāda klimata tendence.
Meteoroloģijas centra mājaslapā pieejamā informācija liecina, sarkanais brīdinājums par karstumu visā Latvijā saglabāsies vēl līdz 9 vakarā. Vakara pusē nenozīmīgi nokrišņi tiek solīti Kurzemes vidienē, bet nedaudz lielāku lietu vietām Latvijas teritorijā meteorologi sola rīt. Vēl agri no rīta Rīgas ielās sastapto iedzīvotāju domas dalās. Ir tādi, kuri no saules mēģina izvairīties, taču daļa uzrunāto karstumu izbauda.
Slikti, jā. Ūden, tikai ūden dzer, jā. Tādā karstumā, jā. Uz mājām.
Tagad iesiet
ainā. Jā, uz mājā, jā.
Beigts pagalam, tikai no rīta saules uzturos. Nu, pasītāk, jūs darīs, es nokārtoju, man met uz māju.
Un tagad arī esat jau ceļā uz mājām?
Jā, obligāti. Kamēr var aiziet?
Es tieši uzturos.
Esat saules mīlis.
Jā, es zinu, kā mazāk sanāk redzēt to sauli, tāpēc es pēc vairāk cenšies atgūt to.
Ļoti labi man patīk. Tauks no tiešiem starim. Saules starējiem mēģinu izvērēties.
Ir grūti, tāpēc, kad labi karsts laiks foršs. Zinot, cik mums ir īsa vasara, bet mitrums, tas ir tas, kas varbūt traucē vairāk.
Katram laikam pielāgot savas aktivitātes, savas apģērbs, tad ir labi, kad pielāgojās.
Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta katastrofa medicīnas centra speciāliste Indra Liniņa aicina neusturēties tiešos saules staros, dienas laikā censties būt telpās, dzert daudz ūdens, to darīt visu laiku un vēl pirms ir parādījušās slāpes. Tāpat ir svarīgi izvēlēties vieglu, brīvu, elpojošu apģērbu un noteikti ir jālieto galvas saga. Savukārt gadījumā, ja pašam vai līdz cilvēkam gadījies pārkarst, nekavējoties jādara viss, lai nenotiktu tālāka cilvēka sakaršana, turpina Liniņa.
Tās pirmās pazīmes, kas parasti cilvēkiem rodas pārkaršanas gadījumā, ir galvas sāpes, nelaba dūša, nedaudz galvas reibonis, un šajos gadījumos pirmais būtu padzerties, pārvietoties uz ēnaināku vietu, vai arī, teiksim, ja atrodās pārkarsušās telpās, tad pārvietoties uz atdisušākām telpām, atvēsināt ļoti labi arī var lietojot samitrinātus. Auduma materiālus.
Liniņa arī atgādina, ka karstajā laikā pieaug insulta, infarkta un hronisku slimību sāsinājuma risks. Īpaši jāsargā mazi bērni, zīdaiņi, gados vecāki cilvēki. Savukārt smagas pārkaršanas gadījumā noteikti nav jākavējas saukt pēc mediķu palīdzības. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.